það þótti nefnilega aldrei vinnubrögð í standi sem við erum bara að vinna við. Mér að sé blessar og gamli maður sem lærði hjá í Reykjavík að smíða og hann var ekki vel við það að maður að syngja. Já, Rögnvaldur Eitin Ólafsson, hann var arkitekt, hann hafði teknistofu upp á loftinu yfir Östinu sem var að vinna á nýðri. Seinasta vetur ég var í einn námi hjá gamla manninum á Östinu. Þá tókum við upp á þeir einhvern tíma að syngja saman. Hann söng kannski aðra röddina upp í gjöf hérna nýðri. Svo var ég nú á glóðum að gamli maður ekki myndi komast að þessu. Því að Rögnvaldur kom oft inn í kaffi, einhvern tíma segir hann við mig.
Nei.
Rögnvaldur þegar við vorum að drekka, þetta sko sama þá, bærilega tósta hjá okkur í dag samöndu sér hann. Hvað voru því að gera sig gamli maðurinn? Og við vorum að syngja, sagði hann. Hann gamli var að sagði ekki neitt, ellendur nei, nei, hann var alltaf góð út af þess. Hann aldrei að við sungum oft svona. Hann hef ég ekkert alltaf best að segja, það sagði hann kallinn.